Velkommen til en ny episode av Table Talks, produsert av den kristne ressurssiden foross.no. På foross.no får du tilgang til tusenvis av solide, oppbyggelige og korsforankret ressurser. Vil du være med og støtte dette arbeidet økonomisk? Da kan du gjerne gi deg gaver til Foross på VIPS nummer 70979. Vi håper at du setter pris på dagens episode av Table Talks.
Ja, da vi tilbake igjen her til Table Talks fra Kristiansand. I studio i dag det Bjørn Hindra Kvænela i skolen, sammen med
Kurt Hjemdal, tidligere bibelskolemann og sognepresten og pensjonist.
Og Mikael Brun, menighetsprest i Delk i Kristiansand.
Og teksten vår i dag en tekst som nesten farlig godt kjent. Det fra Johannes evangeliet kapittel 3, fra vers 11 til 16. Og vi begynner med at Mikael leser teksten for oss, før vi samtaler om den.
Ja, vi leser som vi alltid gjør i Jesu navn, og vi kan jo gjøre oppmerksom på at vi hopper rett inn i en samtale, og det altså Jesus som sier. Sannelig sier jeg deg, vi taler om det vi vet, og vitner om det vi har sett, og dere har ikke tatt imot vårt vitnesbyrd. Når jeg har talt til dere om de jordiske ting, og dere ikke tror, hvordan kan dere da tro dersom jeg taler til dere om de himmelske? Og ingen steget opp til himmelen uten han som steget ned fra himmelen, menneskesønnen som i himmelen. Og like som Moses opphøyet slangen i ørkenen, slik må menneskesønnen bli opphøyet, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Slik lyder det hellige evangelium.
Takk, ja, Mikael. Skal vi bare ta sånn umiddelbar sånn reaksjon? Det noe som vi merket oss nå ved denne gjennomlesingen, Kurt. Hva testet du deg ved?
Ja, jeg synes jo det veldig spennende at Jesus sier det så enkelt. Slik Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik må menneskesønnen bli løftet opp. Et enkelt bilde på det som venter Jesus, og lett å gripe egentlig. For denne saken med slangen, kobbeormen, den tror jeg jødene kjente godt, og slik må dette altså gjenta seg.
Ja, for min del så merket jeg meg nok aller best denne veldig sterke bekreftelsen av Jesu guddommelighet som vi har i vers 13. Hvor Jesus sier ingen steget opp til himmelen uten han som steget ned fra himmelen, menneskesønnen, altså han selv, som i himmelen. Hvis man skulle lure på dette med Jesu guddommelighet, om han virkelig faktisk Gud, eller om dette her noe som kirken har funnet opp, som noen jo tenker, eller altså hvordan forstod Jesus seg selv inn i dette her, så ser vi jo det at Bibelens vitnesbyrd helt klart. Jesus Kristus kommet fra himmelen.
En ting som jeg merkede meg og synes var veldig rart, hvordan Jesus snakker om vi. Vi taler om det vi vet og vitner om det vi har sett. Jeg ville jo på en måte forvente det Jesus snakket om. Jeg taler her. Og jeg skal ikke kaste oss inn og svare på det. Kanskje vi kommer inn på det i samtalen. Men jeg tror det et poeng å bare merke seg ting som litt uventet, og som du som kan sette i gang tankene våre. Og hvis vi nå beveger oss fra denne her teksten og prøver å gi litt kontekst, hvilken sammenheng, Kurt, det akkurat dette avsnittet vi leser i? Hvilken sammenheng det forekommer i?
Jeg tror jo, her et av de steder hvor kapittelinddelingen litt uheldig. Den burde formentlig ha stått etter kapittel 2, vers 22. For i vers 23 står der, mens han i Jerusalem under påskefesten, kom mange til tro på hans navn. Men Jesus viste dem ingen fortrolighet, for han kjente alle, og det står i siste setning i vers 25, han visste selv hva som bodde i mennesket. Og så går vi rett over til beretningen om Nikodemus, hvor Jesus helt tydelig vet hva som bor i mennesket, og ikke lar seg imponere av Nikodemus' vennlige, vi tror du en lærer som kommet for Gud, for ingen kan gjøre de tegn du gjør uten at Gud med ham. Jesus avslører på en måte hans selvsikkerhet, og sier Nikodemus, du må bli født på ny. Ingen kommer inn i Guds rike hvis de ikke blir født på ny eller født ovenfra. Så tror jeg at det veldig bevisst at Johannes har valgt Nikodemus-fortellingen, for Nikodemus, han var fariseer og en av jødenes rådsherre. Og hvis jeg skal få lov å nevne det, i kapittel 4 så møter vi bonden, en samaritansk kvinne som er fullstendig uryddig i livet sitt. 5 menn har hun hatt, og han hun har nå er ikke mannen hennes, og her har du modsætningen. Og så opplever jeg jo Johannes greier i løpet av disse 2 kapitler å bygge sammen. Hvem er delaktig i Guds rike? Hvordan kommer man inn i Guds rike? Den frommeste jøde og den dypt fallende samaritanske kvinne står på like fot. Den eneste mulighet, det er et himmelsk under. Gud vil ha alle. Men for jøden så hjelper det altså ikke at han er rådsherre og fariser og egentlig en teologisk ekspert tilhører eliten, ikke sant? Nikodemus, du må bli født på ny, ellers kommer du ikke inn i Guds rike. Han trodde han var der.
Ja.
Og jeg er helt sikker på at Jesus har rykket tæppet under føttene på ham, når han plutselig opdager at han regner ikke med meg i Guds rike. Hva i alle dager?
For det er viktig å tegne opp dette her bildet av hva hva er det Nikodemus forventer? For han hører jo til Guds folk, han hører til folkets ledere, han er også fariseer, som betyr at han tar denne troen på det dypeste alvor. Det er de mest oppriktige og alvorlige. Altså.
Jo, en ting til. I neste omgang så opplever vi i Johannes evangeliet, at folket, eller at jødene siger, hvor har han sin lærdom fra? Han er betraktet som en lægmand fra Galilea, så det at en af jødenes rådsherre nedværdiger sig til at tage kontakt med ham om natten og snakke med ham, er jo egentlig en hæder, som burde gøre, at Jesus stod nærmest i sådan ydmyg bukkende tilstand i tak og glæde. Og i stedet for så møder Nikodemus en, som altså så langt fra og anerkende ham som den store lærer, rett og slett går rett på og sier Nikodemus, du har ikke del i dette. Du må omvendes, du må fødes på ny. Der må skje et under i livet ditt. Og Jesus klær ham av fullstendig. Jeg synes jo det er ganske ubarmhjertig. Du er en lærer i Israel og forstår ikke dette. Nikodemus blir stående helt tafatt, og Jesus har nærmest nesten overkjørt ham, ikke sant? Alt det han mente han hadde er tatt fra ham, og han er plutselig blitt en tikker.
Ja, dette viser jo virkelig at vi alle står på like fot fremfor Gud, sånn som allerede har blitt nevnt, og det hjelper ikke om du er aldri så lærd og kan aldri så mye, eller om du ikke kan noe som helst. Sånn, synder er synder, og er man en synder, og er man åndelig død, så må man gjenfødes, og man må få sine synder forlatt, og man må bli frelst, sant? Og man må tro på Jesus, det er på en måte det koker ned til, og det vi ser her er jo altså, hvordan Jesus trekker ned hele den litt i overkant kollektivistiske tankegangen til jødene, sant? Om at jo, men jeg er nå en del av folket, og er nå omskjært, og da er jeg vel et Guds barn, og er vel en del av pakten og alt det der, men Jesus trekker det ned på det individuelle planet, sånn. Er du en samaritansk kvinne, eller er du en jødisk rådsherre, så må dette også virkelig gjelde deg personlig. Dette må inn i den jo, du er.
Og en ting til, jeg tenker, Jesus tar fra oss enhver kvalifikasjon, som du og jeg vil regne med. Jamen, jeg har gjort så godt jeg kan. Jamen, jeg er like god som alle de andre. Og så kommer vi drassende med våre kvalifikasjoner. Og Jesus er aldeles uimponert. For vejen ind i Guds rike går ikke gennem vores kvalifikationer, men alene gennem det, som Gud giver os. Jeg synes, det er veldig interessant med denne beretning. Og se, hvordan alt bliver taget fra os. Skal du få, så må du få alt for intet.
Absolut.
Men hvis vi går tilbage lidt igen, for lad os blive lidt hos Nikodemus. Ikke sant? Han var jo en israelit blandt israelitter. Av de fremste vurderte etter alle kriterier, vi kender til. Og han levde etter Guds lov og var en del av Guds folk. Finns det noe i de skriften som han stolte på, som kunne antyde for han at nei, han var fortsatt ikke inn forbi. At han, for det jo det som sjokkerende. Nei, du kan ikke engang se Guds rike uten å bli født på ny. Hvor, det noe han kunne ha forventet?
Ja, jeg tror i og for seg, at, og derfor tror jeg Jesus også våger å gå så hardt på ham. Du en lærer i Israel. Har ikke du lest profeten Jeremia? Hvordan han sier at her må noe helt nytt til. En ny pakt. Den gamle pakt er brutt sammen. Har ikke du lest profeten Ezekiel, som taler om at du må bli renset med vann, og så må du få en ny ånd? Og at et steinhjerte må bli erstattet av et kjøtthjerte. Har ikke du lest det som står om at du må omskjæres, ikke bare på forhuden på penis, men på hjertets forhud, slik du kan møte det hos profetene? Så jeg tenker at Nikodemus har vel ikke fått med seg radikaliteten i det profetene sier.
En ny pakt, en ny tid, et nytt rike, en ny konge og hersker, og rett og slett en ny fødsel.
Ja, absolutt.
Så...
Jeg tenker på steinhjertet og kjøtthjertet hos Ezekiel, for det er jo nettopp en ny fødsel. Det gamle hjertet må ut, og det må et helt nytt hjerte inn.
Ja.
Og dermed har han på en måte sagt det. Her holder det altså ikke at du kommer med alt det du har. Da Gud må gjøre noe, for ånden er Guds gave.
Og en av de tingene som vi jo vet at jødene kjente til, de snakket jo ofte om dette med å bli født på ny som et barn, men det gjaldt konvertitter, altså hedninger, som ble jøder. De fikk jo gjerne gjennomgå et bad. De skulle jo også omskjæres hvis de var menn. Og så ble de omtalt som barn. De er født, men de har fått en ny identitet. Men det var altså hedninger som skulle oppleve dette her. Og nå blir dette omtalt av han.
Og jeg helt sikker på at hadde du spurt Nikodemus, så ville han ha vært helt enig i hedningene. Der må noe radikalt til. Men det at han... som lærer i Israel, Jesus bruger den betegnelsen på ham, en af de, som virkelig betyder noe, at han også må begynde fra scratch, det er jeg sikker på, kommer fuldstændig bak på ham. Og jeg tænker jo i næste omgang, det er jo lidt af det, du møter i apostelgerningen, i spændingen mellem dette, at hedningen bliver lukket ind fra pinsedag. Tænk på den undervisning, Peter må igennem hos Simon Garver, før han i det hele taget er parat til at gå til Cornelius' hus, for det er så utænkt, at jødene, de er jo på plads. Og så må altså Jesus lære dem, nej, ingen er på plads. Alle må få det gratis.
Og så står du her rett i forkant af vår tekst, at vi må bli født på ny. Er det også en utfordring til vår tid og kristendomsforståelse i vår tid, Mikael? Tenker du at er det ikke greit nok at jeg er døpt, jeg er født inn i kirken, jeg går da til og med av og til, jeg har ikke endret religion? Hvordan er dette med født på ny relevant for oss i vår tid?
Ja, nå, Bjørn, så åpnet du jo opp en veldig stor samtale om forståelse av dåpen. Jeg vil jo si at i alle fall jeg som luthersk prest er egentlig forpliktet på den lærebekjennelsen at gjenfødelsen skjer i dåpen. Vi tror det at det er noe av det
Jesus... Men hva da med alle dem som vender ryggen til dåpen?
70% av nordmenn er jo døpt.
Absolutt sant, og det er dette jeg mener med at du åpnet om denne store samtalen. Men det er kanskje nettopp derfor det er en utfordring til vår tid.
Ja.
Nettopp fordi vi har jo en veldig vidstrakt misbruk av dåpen, for eksempel, sant? Så nøyaktig hvordan disse tingene henger sammen ned til den minste systematisk teologisk detalj, det nok litt vanskelig å si noe om.
Og tar vi ikke opp, dekker vi ikke i dagens episode, nei.
Nei, men jeg tror likevel at det er litt interessant å ha det for seg. Fordi vi tror jo definitivt det at det er nødvendig å fødes på ny. Absolutt. Og jeg tror definitivt det at det er knyttet til dåpen, og når jeg ser på altså mitt eget liv og min egen trosreise, så ser jeg det at det var et eller annet som begynte i dåpen. Så var det for min del, som det er for mange andre, sviktende trosopplæring hjemme. Og det er klart at dersom noen ikke blir fortalt og opplært i troen, så skal vi heller ikke undre oss over at de vender ryggen til dåpen, hvis de aldri har blitt lært hva den er for noe.
Og derfor tror jeg jo at veldig mange nordmenn trenger et guddommelig under. Enten du nu kalder det gjenfødelse eller levende gjørelse med Hallesby eller hva du kaller den, la meg i den sammenheng gjerne få lov også å understreke det. Ordet født på ny, det græske ordet kan jo altså oversettes født ovenfra. Og det er jo litt interessant, for dermed det samtidig sagt, hvor kommer den nye fødsel fra? Det er ikke noe jeg kan. Og der tenker jeg, nettopp fødsel et veldig spennende bilde. Jeg hører at folk sier, jeg døpte meg, jeg konfirmerte meg, og jeg reagerer hver gang, for jeg føder meg da ikke, jeg blir født. Det er ikke meg som føder meg.
Det er en viktig
forskjell. Det er noe som skjer med meg. Og der tenker jeg, det er avgjørende at vi får tak i dette. Det er noe som må skje ovenfra. Det er noe Gud må gjøre. Jeg kan ikke ta meg til en ny fødsel. Den kan jeg bare få. Og det er Gud som må skape den.
Språk er viktig, og da ble jeg bare minnet på en sånn en sak som jeg ofte irriterer meg over, og det er når prester og pastorer sier at de skal innstifte nattverden en søndag.
Ja, ja.
Det, da har man stor makt og autoritet, og på seg, man innvir nattverden.
Ja, ja.
Men hva ble innstiftet av Jesus på skjærtorsdag? Ja.
Hvis vi nå beveger oss til selve teksten vår her nå, vi har noen kommentarer til disse ulike elementene, så begynner Jesus å si, sannelig, sannelig, sier deg, vi taler om det vi vet og vittner om det vi har sett, det er takk imot for vittneutsagn. Hva er det Jesus, hva tenker dere at Jesus snakker om her? Hva er det vi vet og har sett, som man ikke tar imot?
Ja, for det første synes jeg jo det er veldig interessant, at han sier til Nicodemus, det er takk imot vårt vittneutsagn, for meg så står det jo sånn, her forudsætter han på en måte noe som kommer senere i evangeliet, nemlig det at jødene vender sig imot ham. Men det er som om allerede Nicodemus bliver filleristet, fordi han prøver at være venlig, og der tænker jeg, her tænker Johannes nok helhed. Han forudser dette, som han siden fortæller, at jødene vender ryggen til, og Nicodemus bliver på en måde konfronteret med det. Våg og hør på mig, for jeg ved nu, at du ikke ved, Nicodemus, jeg kommer nemlig ovenfra. Så Jesus træder tydeligt frem som guddommelig med en himmelviden, som Nicodemus ikke har, og som han altså heller ikke synes at være særlig villig til at tage imod.
Absolut.
Hva skal vi si, hva er denne himmelske viten? For det står jo i neste vers, sant? Hvis dere ikke tror når jeg taler om det jordiske, hvordan kan dere tro når jeg taler om dere om det himmelske? Hva er dette himmelske Jesus snakker om her da? Hva er det som han vet, og som han ønsker å fortelle Nicodemus om?
Nå har jo Kurt allerede benevnt det som en himmelviten, sant? Og jeg ville på en måte kalt det altså, de himmelske mysterier, og skal vi prøve å konkretisere det enda mer, så tenker jeg at vi må koke det ned til det som frelsesplanen.
Mm.
Det Jesus skal inn i her på jorden, men som har himmelske konsekvenser, sant? Og vi er ikke gnostikere, sant? Vi avviser ikke det jordiske, så dette her jo ting som henger sammen, sant? Den himmelske frelsesplan får konkrete også jordiske nedslag i at gjenfødelsen, den skjer jo mens man et menneske.
Jo, og ikke bare det, men hvis du tenker videre i teksten, så nettopp i det han har sagt det, vi vet, så snakker han om ormen på kors, altså på stangen, ikke sant? Menneskesønnen må opphøjes. Så han går jo nettopp til det himmelske som kors og oppstandelse.
Yes, og dette her får jo da jordiske nedslag også på den måten, sant?
I aller høyeste grad.
Det blir faktisk jordisk lidelse, faktisk jordisk død.
Ja.
Hvis vi går på de neste versene her nå, så er vi egentlig der hvor dere allerede er kommet, sant? Hvor er ikke dette med opp til himmelen? Ja. Hva er det som skjer der oppe, og hva er det som skjer her nede? Så sier det, ingen annen er steget opp til himmelen enn han som er steget ned fra himmelen. Menneskesønnen som er i himmelen. Og slik Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik må menneskesønnen bli løftet opp. Og være den som tror på hans skala evig liv.
Ja, her knyttes jo de store himmelske mysterier sammen med det at Jesus lider og dør. Sant?
Mm.
Dette er jo noe som også går igjen i Johannes 12, den dobbelte betydningen i opphøyelse. At Jesus opphøyes i den himmelske åndelige betydning, at altså nå må man snakke om en åndelig opphøyelse, en ære som gis Gud, sant? At man ser på Jesus så ser du, oi, han stor, og han guddommelig, og han ærevert, og alle disse tingene. Og dette skjer i det øyeblikk han fysisk opphøyes på jorden, i et blodig kors, på et blodig kors. Så her er det en dobbelhet og et paradoks, rett og slett. For når vi ser dette, så ser vi jo en blodig og forslått mann.
Skam.
Skam,
rett og slett. Jeg hadde en stor opplevelse i sommer. Jeg var i Glasgow. Han var på et av de store museene i Glasgow, og der hang altså originalen til Salvador Dalis merkelige bilde, hvor han ser Kristus ovenfra, nedover mot jorden, den korsfestede. Jeg har helt sikkert sett det bilde. Et utroligt perspektiv og et utroligt bilde, som jo netop siger, ja, dybt ned, men for hele verden. Og jeg er lidt betatt af det bilde, for jeg synes, han får med sig dimensionerne. Det gælder hele skaberværket, det gælder hele slægten, og dette lave korset i Jerusalem har nogle enorme dimensioner, fordi det gælder så utrolig mye, ikke sant? Men udefra set, så er det en mand på et kors, og det er bare elendighed, og det er tab og nederlag.
Mm. Og så er det jo, det han snakker om stige op og stige ned, hvor Jesus da påberoper sig speciel kunskap og indsigt, for han er den eneste
som er kommet ned,
som er kommet ned ja. Og han skal op, og så videre. Og det siger jo noget om hans identitet da.
Ja. Og der er det jo veldig interessant, tænker jeg, hvis du tager parallellen i Efeserbrevet 4. kapitel, hvor der også tales om, at han som er steget ned, han som er steget op, er han som først steg ned til jordens lave egne, ikke sant? Hvor det handler om at fylde alt. Paulus taler mye om det i Efeserbrevet, om dette med, at Gud skal fylde alt, når han fuldender. Og jeg tænker, det er jo det fantastiske, ud fra et kors på Golgata, så fylder Gud hele tilværelsen med sin herlighed. Alle, som tog imod ham, de får del i denne herligheden, ikke sant? De ser den. Og hele skaberværket skal en dag forløses ind i denne herligheden i kraft af Kristi kors. Denne ydmykende død på dette kors har altså så enorme konsekvenser.
Mm-hmm.
Og udtrykker på den måde også Guds kærlighed. Fuldendt i et nyskabt, en nyskabt himmel og jord, ikke sant? Jeg så en ny himmel og en ny jord. Det er enormt.
Og, det, og alt dette ligger jo i identiteten til han som kom, for det var ikke en, det var ikke en vilkårlig israelit plukket fra Galilea, som Gud valgte, ja nei, la meg ta han som et offer. Sant? Det var han som kom ovenifra selv, han som har skapt verden, han som vi krenker med våre synder. Sant? Det er jo han som kommer ned og forteller oss om hvordan dette skal gjenopprettes.
Ja, dette er den himmelske majestet som kommer, og vi ser også i vers 11 en, i dette flertalsbruken når Jesus sier vi, og det gjør han ikke så ofte ellers, men der ligger altså virkelig kimen til en forståelse av at Gud er faktisk treenig.
Mm. Og så har vi dette her,
ja.
Dette med slangen i ørken, vi vil bruke litt grann tid på dette her, for det er en fortelling fra Gamle Testamentet. Jeg tenker spesielt hvis vi kan reflektere litt grann over hva tro er for noe, sant? Hva er det som kreves av oss av tro for at vi skal gripe denne frelsen? Så var det jo en veldig enkel ting som Moses gjorde i ørken med å henge opp på en stokk en kobberslange, og hvor instruksjonen var at de som ser dit, de skal bli friske. Er dette noe som kan hjelpe oss å forstå hva tro er for noe?
Ja, det definitivt. Og vi skal også se, og vi skal se på, ikke på kobberslangen på stokken, men vi skal se på mannen som henger på korset, Jesus. Og hvordan er det vi skal se på han, sant? Det handler ikke bare om å se fysisk, for det kan vi jo ikke gjøre, sant? Vi lever jo 2000 år etter at han hang på korset. Men vi skal se på denne mannen som henger på korset, denne Gud som henger på korset, som grunnlaget for soningen for alle verdens synder, og også som grunnlaget for mine synders forlatelse.
Og jeg tenker på det han sier i Johannes 1,14, og vi så, og så sier han flere ganger i kapittel 1, Jesus sier, kom og se. Det er veldig interessant, at ordet tro og ordet se på en måde paralleliseres i evangeliet, og tro på Jesus og se på Jesus. Men hvordan ser jeg? Jeg ser ham i skriften, det er der, han træder mig i møde. Og derfor er jo ordet så vigtigt, for det er gennem forkyndelsen og gennem læsningen, at han træder mig i møde, og jeg pludselig ser hans herlighed. Og det oplevede jeg helt konkret for min egen del den dagen, jeg blev løst i evangeliet. Det var et bibelvers, som pludselig åbnede mine øjne, og jeg så, ikke sant? Så jeg tænker, at tro, det er ikke noe du presterer, det er ikke noe du skal, men det er noe med å våge og la ordet tale, og så skape den tillit i ditt hjerte. Ja, men det er jo sant. Og det gjelder jo meg. Det gjelder ikke bare alle de andre.
Mm. Så hvis vi kan befri oss selv fra den, den stadige forsøket på å tro, og se på vår tro, og fokusere på det som kan skape vår tro, det er jo Jesus Kristus selv, som vi da møter i skriften. Så, så, så hvis blikket ligger der, så er det den som kan skape denne troen og gjøre denne forandringen.
Og, og jeg tenker, vil du ha en stor tro, la Jesus bli stor for deg. Ikke se på troen, da blir den borte. Mm. Men se på Jesus, da vokser troen frem.
Ja.
Jo mer du er opptatt med ham, jo stærkere blir troen din.
Så må vi jo lese vers 16 da. For så, så høyt står det her, for så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.
Ja, du antydet jo allerede med stemmebruken din, Bjørn, den forskjellige oversettelsen der, sant? Mm. Du leste også så høyt. De som fulgte med helt til starten ville også ha hørt da, at det, ord høyt, det var ikke med i den oversettelsen jeg bruker. Og, og for min del så har det blitt et viktig poeng, for det kan på en måte være at det er en god forklarende tilfølelse for så høyt har Gud elsket verden. Men for min del så forkludrer det på en måte noe av meningsinnholdet, og det kan nesten oppleves litt romantiserende, som, som en slags mengdebeskrivelse av Guds kjærlighet eller, eller slike ting. Men det som kjernen her jo at dette måten Gud har elsket verden på, ved å gi sin sønn.
Ja. Således, på denne måten. Ja. Og så tenker jeg, igjen får vi dimensjonene, det dreier seg om frelse eller fortapelse. Noen har så travlt med å avskrive fortapelsen, men leser du det nye testamentet, så går ikke det an. For det er helt tydeligt, at grunden til, at Jesus kommer, det er, at det står om menneskets sjæl og evige væsen, evige liv. Og det evige liv finder du bare et sted, nemlig i Kristus. Uden ham findes der ikke noget liv. Der findes bare død. Mm. Så, så jeg tror, vi er nødt til at lade ord om fortapelsen. Så forfærdeligt det er, så er vi nødt til at lade det stå. For det er hele den bibelske virkelighedsbeskrivelse, vi befinder os i. Enten er vi fortabt, eller også er vi frelst.
Og, og våger vi oss til å lese verset etterpå, så går det jo rett inn i den virkeligheten, ikke sant? For Gud sendte ikke sin sønn for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved han. Og hvis vi stopper der, så tenker vi, ja, nei, Gud dømmer jo ingen. Men så ser vi her, den som tror på ham blir ikke dømt, den som ikke tror er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne sønn. Og dette er dommen, og så videre. Jeg tror tanken om Guds dom er en kjempeviktige ting vi trenger å gjenvinne. Og, og jeg tror det er vanskelig å tro på en god Gud hvis ikke du tror på en Gud også som dømmer. Som dømmer ondskapen, som er opprørt for all den ondskapen som skal skje. Og det er jo da grunnen for at vi tror på en god Gud, at Gud skal en gang gripe inn, Gud skal holde til ansvar. Det skal være et oppgjør en gang. Og det
må... Gud er rettferdig. Og derfor må der komme en dom.
Ja.
Det er helt klart det. Gud er ikke urettferdig. Og han ser ikke gjennom fingrene.
Nej.
Han kalder mennesket til regnskap.
Ja.
Og derfor er, møter du igjen og igjen i skriften dette med Gud som dommer, og at vi alle en dag skal stå for Guds domstol og gjøre regnskap for livet vårt.
Og det er jo det eneste som kan gi håp. Og samtidig så møter vi jo her noe, ok, Guds dom er en virkelighet, men hva er det Jesus gjør her? Inn i den fortellingen om Guds rettferdighet og Guds dom.
Jo, og da tenker jeg, du kan møte Guds dom nå, hvis du våger å møte Jesus. For der dømmes du. Men han tar dommen i ditt sted. Skal du møte den alene, er der ingen som tar den, da må du ta den selv. Så det er jo der nåden kommer til syne, at Gud stiller seg under min skyld og skjenker meg sin rettferdighet. Men jeg slipper ikke unna og konfronteres med meg selv i møtet med Jesus. Akkurat som Jakob, når han hadde snytt Esau, der kom en natt, da han ble stilt til regnskap for livet sitt, og han haltet når han gikk videre. Men han visste, han kunne ikke eksistere uten Guds velsignelse, og så tålte han kampen med den allmektige.
Mm. Og dette er fortellingen om, om den allmektige selv, som kommer ned til vår jord og verner oss for sin rettferdige vrede. Ja,
han stiller seg mellom vreden og oss, ja. Ikke sant?
Og da tror jeg det er det vi får ta med oss fra denne gang, fra Table Talks i Kristiansand. Vel møtt senere.
Da vil vi si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. Driftinga og utviklinga av nettsida vår, den er avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi en gave til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nummer 70929, eller så kan du besøke foross.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag videre.